Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir sveikinuosi aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien svečiuose pas mane Vilma Grigoraitinė, edukologė ir darželių Klaužada ir apvalaus kvadrato mokyklos steigėja bei ugdymo vadovė. Taip pat trijų vaikų mama, kas yra labai svarbu, nes daugelis mamų ir pradeda steigti darželius ir mokyklas būtent dėl savo vaikų. Kaip suprantu, taip nutiko ir Vilmai. Labą dieną.
Sveiki, Elena, sveiki. Taip, nutiko ir man tas pats, kai gimė mažasis sūnus. Dabar, aišku, jam 15 metų. Tai prieš 15 metų situacija jau tada Lietuvoje ir ypač Vilniuje buvo sudėtinga. Sudėtinga buvo gauti darželį. Tai jis iš tiesų paskatino įkurti Klaužadą, kuo tikrai labai džiaugiamės.
Bet sutikit, Vilma, kad privatus darželis gal dar yra kažkiek įprastas dalykas. Na, jau visi pripratome, kad yra privati siuvykla, privati kepiklėlė, bet kai žmonės išgirsta apie privačią mokyklą ir privačią medicinos įstaigą, na, šioks toks nepatogumas pokalbyje atsiranda. Kaip jums, vat kaip jūs jaučiatės kaip privatininkas, aktyvus, veikiantis švietimo sistemoje?
Žinote, geras klausimas, kaip jaučiatės. Jūs esat visiškai teisi, Elena, kad kas liečia darželius, jau tai pasidarė įprasta. Ir netgi tas etapas, kad tėvai dažniausiai net ir negalvoja gimus vaikui, kad tai ne problema, aš leisiu į privatų darželį. Tik kai jau ateina laikas leisti į mokyklą, tada pradedam dvejoti. O dvejojame dėl ko? Dėl elementaraus stereotipo, kuris gajus mūsų visuomenėje yra. Tai, kad privačios mokyklos augina lepunėlius, augina ir pataikauja vaikams, kad privačios mokyklos neparuošia vaikų tinkamai, nesvarbu ar tai gyvenimui, ar ugdymo atžvilgiu. Ir man tai iš tiesų, žinot, skauda. Ir skauda ne dėl to, kad aš pati turiu privačias įstaigas, o dėl to, kad pati auginu tuos tris vaikus, dvi dukros mano sėkmingai baigė valstybinės įstaigas. Jos neturėjo galimybės mokytis valstybinėje, privačioje mokykloje, sūnus turi galimybę mokytis, jis mokosi ne mano privačioje mokykloje, jis mokosi kitoje privačioje mokykloje.
Išmintingas sprendimas.
Taip, taip. Ir iš tiesų, aš tikiu tomis mokyklomis, tai nereiškia, kad tik tai mano įstaigos yra pačios geriausios. Yra Lietuvoje labai daug stiprių ir gerų įstaigų tiek valstybinėme sektorėje, tiek privačiame sektorėje. Ir labai norėtųsi tą mūsų jau iš tiesų gal atėjusi iš sovietmečio netgi įkaltą stereotipą mums, kad verslas negali būti tapatinamas su normaliu žmogumi galiausiai. Verslas negali būti tapatinamas su švietimu. Ir verslas švietime, tai čia iš vis yra neįmanoma.
Tai kaip mes šiandien tą stereotipą galime prasklaidyti? Nes man irgi tie mitai yra, nu, tokie skausmingi, nes žmonės, na, tarsi nesupranta, kad mes visi vienas kitam kažkuo tarnaujame ir visi galiausiai kažkuria prasme esame privatininkas, net ir biurokratas, net ir valdininkas, ir valstybinės mokyklos mokytojas. Na, jis tampa privatininku, kai jie priverstas taupyti, kai pas jie ateina remontuoti ką nors. Ta prasme, tas, nu, natūralus žmogaus instinktas, jis visiems yra pažįstamas. Kodėl mes nepasitikime kitų, kai jis mums, na, turi suteikti paslaugą ir ypač tokią svarbią paslaugą, nes turbūt nieko nėra svarbiau negu mūsų vaikų ateitis.
Aš galvoju, kad žmonės iš nežinojimo, dėl to, kad jie nežino realios situacijos, sklando mitai, sklando istorijos, sklando kalbos, bet kaip yra iš tiesų, kai tu susiduri ir tu pamatai, kad privačioje įstaigoje lygiai taip pat vaikai turi savo susitarimus, dar kitaip taisyklės vadinamus, mes vadinam susitarimais, kad jie žino, kada, kur, į ką gali kreiptis pagalbos, kad jie yra ugdomi sąmoningumo pagrindu, kad jie lygiai taip pat gauna didžiulį akademinių žinių pagrindą. Ir tai nėra, kad jiems yra pataikaujama, o juo labiau pataikaujama tėvams. Mes visi turim susitarimų, kurių laikosi. Ir laikosi mūsų mokytojų pusė, laikosi vaikų pusė, laikosi tėvų pusė.
Gerai, pakalbėkime apie sąmoningumą ir atsakingumą arba atsakomybę. Kaip įmanoma va, tame vaikelyje, kuris ateina į darželį, paskui pradeda mokytis mokykloje, kaip privati mokykla gali ugdyti jo atsakomybę, nes manau, kad tai yra pagrindinis iššūkis mūsų jaunos kartos prisiimti atsakomybę, ne tik svajoti apie gražų gyvenimą, bet realiai būti jame aktyvių, veikiančių žmogumi.
Žinot, aš truputį grįšiu atgal ir grįšiu tada ne į vaiką, ne į šeimą, o į žmonės, kurie dirba su vaiku ir su šeima. Tai yra mokytojus. Mokytojus, bendruomenė, pedagogus, pagalbininkus, net ir mūsų, sakysim, svetainės fėja ir visa bendruomenė, kuri yra suaugę, kurie yra šalia. Čia turėtų būti čia. Mes pradėkime nuo suaugusių. Jie turi žinoti tuos pačius susitarimus, jie turi žinoti ribas. Jie turi žinoti, kaip padėti vaikui ir kada padėti vaikui. Ir tik tada, kai yra pasiruošusi ta pagrindinė bazė suaugusių žmonių, jie gali priimti vaiką, priimti tėvus. Iš tiesų, pas mus ateina iš skirtingų šeimų vaikai. Ir labai dažnai turbūt tenka girdėti, kai iš tėvų, kai jie sako, kad namuose vaikas vienoks, mokykloje yra kitoks. Ir kaip čia gaunasi, sako, jūsų mokykloje 50 keli vaikai ir jūs sėkmingai susitarėt su jais viską. O mes namuose turim du ir mums nepavyksta susitarti. Taip, dėl to, kad mes turime labai aiškius susitarimus. Atskirkim taisyklę nuo susitarimų. Čia yra viena sąmoningumo pagrindo dalis, nes taisyklė tai yra tai, ką aš primetu. Tai, ką aš pasakau, vat bus taip ir ne kitaip. Taip? Aš pasakau, kad šiandieną mes vaikščiosime visi basomis. Pavyzdžiui. O susitarimas tai yra tai, kai mes susėdame į bendrą ratą, sąmoningumo ratą, mes mokykloje taip vadinam, nes mūsų pamokos prasideda sąmoningumo rate, su meditacija, susikaupimu, pasiruošimu pamokoms. Ir aptariame, kas mums tinkama. Tame ratelyje kiekviena klasė pateikiame savo, kiekvienas atneštą versiją, norą, išsakome savo matymą ir randame bendrą viduriuką. Tai yra susitarimas, kurio laikomės.
Tai jūs norit pasakyti, atsiprašau, kad vaikas sąmoningai ir aktyviai tame dalyvauja ir išmoksta savo tikslus įgarsinti, daryti kompromisus ar kažkaip pasiekti bendrą vardiklį, nes kitas vaikas gali turėti kitą tikslą, mokytoja vėl kitą. Ir dar kitas klausimas man labai svarbu ribos. Tai jūs susitarėt su pedagogais, kad jūs nenorite tų lepunėlių, jūs norite žmonių, kurie žino ribas savo gyvenimo, savo elgesio, ar teisingai išgirdau?
Taip, taip, Elena, suprantat, čia yra tikrai, aš nepasakyčiau, kad mes vien tik tai viena pamoka apsiribuojam to sąmoningumo ugdymu. Net ir ta pati matematika, lietuvių pasaulio pažinimas, bet kuris dalykas turi turėti pagrindą sąmoningumo ugdymo. Ir tai yra irgi apie ribas. Nes jeigu mes nežinosime, va, turim susitarimą, taip, ir turime žinoti, kokia bus pasekmė to susitarimo. Tai va čia ir yra jau riba, čia ir atsiranda ta riba. Jei vaikai tikrai norės išbandyti ir jie tikrai norės tą padaryti,
išbando,
pasižiūrėti.
Jie išbando,
taip,
ne?
Juk jie išbando net ir patys mažuliukai, darželyje. Tiek tėvus, tiek mūsų pedagogus, jie tyrinėja.
Jeigu ribų nėra, tai ribų nėra visada.
Taip, jeigu ribų nėra, tada jie iš tiesų ateina ir jiems reikia labai daug juos įdėti, daug padėti, jiems susivokti. Kai jie žino, kokios yra ribos, kada bus kokia pasekmė, lygiai taip pat ta pasekmė gali būti ir apdovanojanti pasekmė, gali būti ir nelabai džiuginanti, bet jis turi pajusti, jis turi tą išgyventi ir patirti. Ir tai yra, sakau, ne tik... Vėlgi, ne tik mokyklos darbas, tai yra ir tėvų darbas. Ir į tas ribas įsideda ir motivacija, ir noras mokytis, tas savivaldus mokymasis. Nes, tarkime, aš gaunu veiksmų lapą istorijos pamokos, ką veiksiu per šį mėnesį. Tarkime, gruodžio mėnesį yra tam tikros temos sudėliotos, taip? Aš galiu išbandyti savo jėgas, išbandyti ribas. Ar... Nesimokiusi naujos temos visiškai pasiimsiu ir atliksiu pasitikrinamą į darbą. Ir bus pasekmė viso to, taip? Čia irgi savotiškas ribų išbandymas. Aha, ir aš tada suprantu, atlikęs darbą, kad mano žinių visgi nepakanka, jų yra stoka ir aš turėčiau dar kažką tai išmokti naujo, kažką tai naujo patirti. Aha. Taip, kad vaikams yra tikrai lengviau, kai jie suvokia, kur tos ribos, kokios tos ribos, o mums suaugusiems be abejo jos irgi labai reikalingos ir svarbiausia, ką mes turim savo pasakyti, tai mes laikomės tai, ko susitarėm ir laikomės tų ribų, jas nepraplečiam, nes mes labai dažnai išslystam, kaip su ragutėmis nuo kalniuko, taip ir mes dažnai su savo minkšta dūšia mes nuslystam.
Priminėt man, kad mes susipažinome Vilniaus universitete, kur Laisvosios rinkos institutas rengė stokos fenomeno pristatymą mokyklų bendruomenėm, direktoriam, mokytojam. Ir tada jūs prisimenu, kad labai atpažinote tų stokos ir ribų svarbą ugdant žmogų. Kiek tos studijos, nedrįstu klausti apie pačias studijas, bet suprantu, kad jūs jau savo keliais taip pat atradote, kaip svarbu žmogui aukti su savo ribotumo supratimu, ne tik tai, kad pasaulyje yra ribos, bet ir kad aš pats esu ribotas, netobulas, bet galiu aukti, tobulėti. Kiek apskritai įmanoma tas žinias perduoti mažiem vaikam, nes visgi supratimas, kad stoka nėra mano priešas, yra mano draugas, variklis, motivatorius, na, jis gali labai palengvinti, išlaisvinti mūsų gyvenimą.
Žinot, aš tiesų labai dėkoju jums, Elena, kad turėjau galimybę ir turiu galimybę toliau su jumis, jūsų dėka tyrinėti stoką ir patirti. Mes mokykloje, aš pati dviejus metus dirbu su trečiokais, ketvirtokais pagal savivaldžio ugdymo sistemą. Ir tai labai artima stokos fenomenai. Nes, vat, ką prieš tai pasakojau su istorijos pamoka, aš gal trumpai įvesiu, kaip vyksta pamokos. Kai vaikai jau yra pakankamai pasiruošę savarankiškai mokytis. Mokytojas pateikia mėnesio planą pamokų temų ir mokytojas pateikia veiksmų lapą, kuriame yra įvairiausios užduotis, kurias reiktų per mėnesį atlikti. Vaikai patys pasirenka priemonės, galimas, aišku, mokytojų dalis jau yra paruošta priemonių, bet galbūt kažkokių jam dar reikės, tai jie papildomai. Jie pasirinkti gali partnerius, su kuriais dirbs, ar tai bus mokytojas mentorius, ar tai bus jų klasės draugas, bičiulis, o gal asistentas, pagalbininkas, jie pasirenka metodus, kokiais dirbs ir kokiais tyrinės. Ir vat čia, kai tarkime, mes susiduriam su vaikų pomėgiu išbandyti tas ribas ir patirti kažką tai naujo, nes jie nežino, kur ta stoka gali atsirasti irgi taip. Ir tikrai buvo tokių atvejų, kai visiškai nauja matematikos tema, mes mokėmės apie greitį, sulaukė įvadinės pamokos, nes vaikai žino, kada bus įvadinė pamoka, paskui jau jie savarankiškai dirba. Mergaitė manęs ketvirtokė klausė, sako, mokytoja, o aš galiu iš tiesų atlikti visus tuos pasitikrinamuosius darbus, visus užduotis, Ir taip išsiaiškinti, kiek aš žinau. Žinoma, be abejo, ji tą ir padarė. Ji sėdo visiškai naują temą, visiškai nieko nežinodama, nieko nesuvokdama ir nesuprasdama. Ji pati, kiek galėdama, išsiaiškino, kur jos žinios stokoja ir ko jos žinios stokoja. Tai tokiu būdu vaikai sužino, ką jiems reikia dar išmokti ir kur jie jau moka. Ir tai yra ne mūsų primesta, neįprastinių metodų. Kai mes mokytojai ateiva, atsistojam, išdėstom temą, vaikai suprato ar nesuprato, mes išdėstėm, padarėm savo darbą. Ne, mes patys patiriam tai. Patys sužinom, pasveriam, pamatom. Ir tada galime susiplanuoti, ką darome toliau. Ir tada pasiemam ir ieškom tos informacijos, kokios mums reikia. Taip ir buvo. Ir ta mergaitė man sako, jau kai išsprendusi, aha, sako, gal man visgi man sudėtinga, gal aš tada grįšiu prie įvadinės temos ir iš eilės nuosekliai nuo pirmos užduoties eisiu prie to jau paskui baigiamojo darbo. Suprantat, kad va čia va ir yra taip viskas gretima ir taip kartu toli nuo, nes lietuviai yra kraštutinumų mėgėjai. Juoda balta, taip? Leidžiu, neleidžiu. O viduriuko nėra, jo jį reikia patirti. Ir kai tik tai aš patiriu, gerai, aš patiriu vieną pusę, patiriu kitą pusę, išbandžiau ir tada pasiemu tą aukso vidurį. Tai yra geriau. Wow.
Labai, labai stipriai skamba ir aš suprantu, kad žmogus, kuris aktyvizuoja savo ir smegenis, ir valią, ir visą savo esybę iš karto pažinti, sugerti tas žinias, pridėti, ko stokoja, tai jo ir pažinimo greitis šiuo atveju yra visiškai kitoks, imlumas yra visiškai kitoks, jis turi alkį, skirtingai nuo moksleivio, kuris klausosi mokytojo tokiam rūkia, nežinia, kas jam imponuoja, kas jam aktualu, kas ne. Jis pirma yra aktyvizuotas, paskui jis jau sugeria tas žinias. Tai dabar iš karto atsigaminu ir savo pačios įvairius mokymosi etapus, kai žinau, kad per anksti, kai, tarkim, nuvedė mane mokantis programavimo prie kompiuterių, tai aš nelabai galėjau suprasti, kaip čia kas, bet jau kai turėjau įgūdžių ir žinojau, tada žinojau, ko klausti, kas man neaišku, ir tada buvo ta pati valanda, jinai priliksta mėnesiui turbūt pagal mokymosi imlumą. Bet nuraminkit mane, kad visgi vaikas nėra paliktas vienas pats mokytis, tai mokytojai vis dėlto išeina prieš klasę, jie dėsto vis tiek kažką tai.
Taip, mokytojai turi kiekvienos naujos temos įvadinės pamokas. Ir tai nėra taip, kad aš irgi išdėščiau, ar papasakojau, ar parodžiau, pademonstravau, paaiškinau ir viskas. Ne, to nesibaigia. Mes vaikus mokom, kad jie patys norėtų, jie turėtų tą alkį, ką jūs, Elena, pasakėt, mokslu, jie norėtų sužinoti. Nes kada vaikas sužino, kada mes suaugę išmokstam ir tikrai įsimenam, tada, kada mes to norim. Jis sako, nu, kam man atsakymai į tuos klausimus, jeigu man jie nekilo? Taip. Tai mokytojai tikrai paruošė. Ir po įvadinių pamokų, kai jau vaikai gauna savarankiškai dirbti, aiškintis, tyrinėti, mokytojas yra kaip mentorius, jis yra konsultantas. Vaikas bet kada gali ateiti, aišku, vėlgi mokomės išlaukti, mokomės pagarbos, nes gali būti ir eilutė pas mokytoją. Mokytojas gali būti užimtas su kitu vaiku aiškintis. Vaikas mokosi savarankiškai mokyti, savarankiškai patirti, savarankiškai išjausti, išlaukti begalę savybių. Tai yra nuo sąmoningumo iki akademinio pagrindo. Labai daug detalių.
Tai tėvam tai turbūt yra vienas brangesnių bruožų, kuriuos jie norėtų išugdyti savo vaikose. Bet ar jūs tą metodiką patys sugalvojot? Ar iš kažkur vis dėlto galėjote kaip sakyt, irgi įnešti tuos geruosius įgūdžius?
Lietuvoje apie tą metodiką kalbama jau tikrai pakankamai seniai. Tik tai ne visi dar drįsta dirbti taip. Kai, va čia irgi tas pats mūsų nepasitikėjimas turbūt. Ir baimė, nepasitikėjimas, tuo pačiu tada atsiranda nenoras išdrįsti. Mes bendradarbiaujam su Vilniaus universiteto profesorė Aušra Kazlauskinė ir docentė Ramutė Gaučaitė, kurios buvo pradininkės Lietuvoje ir atnešė savivaldų ugdymą. Ir iš tiesų šios dvi nuostabios moteris turi begalį idėjų, kurios gali padėti bet kurią švietimo įstaigą, ir nesvarbu, tai bus valstybinė ir privati. Kiek svarbiausia yra, kad kiekviena mokykla, kiekviena mokytoja, gal nesakyčiau, mokytoja turi pritaikyti, adaptuoti tą programą, nes ne viskas tikrai tinka. Turi adaptuoti klasei savo mokiniams. Aš turėjau galimybę 2 metus dirbti su 3-4, mes dirbom taip. Kitos mokytojos mūsų mokykloje dirba dar kitaip. Žingsnis po žingsnio, ten iš karto nebus, yra 4 lygiai. Pradėkim nuo paties žemiausio lygio, kai mes susipažįstam ir išmokstam kelti tikslus, mes pradžioje pokalbio kalbėjom apie tikslų kėlimą, kad aš turiu turėti tikslą. Ir kaip sunku, va, duokit suaugusiam, koks tavo šios dienos tikslas arba savaitės tikslas? Užduokit šitą klausimą, kažin, kuris kas taip lengvai pasakys. Daug kas pasimeta, o vaikai išsikelia, pirmokai išsikelia tikslą, savaitės pabaigoje penktadienį aptarė, kaip pavyko įgyvendinti tą tikslą. Vėliau jau, jau matau, kad mes...
Jo, manau, kad mūsų klausytojai jau yra užnorinti klausytis laidos tęsinio, tai likite su Žinių radiju ir po pertraukos tęsime pokalbį su Vilma Grigoraitėne, edukologe, apie privačios mokyklos kasdienybę. Ačiū, kad klausotės. Sveiki sugrįžę į Ekonomiką šiandien ir mūsų pokalbį su Vilma Grigoraitėne, edukologe ir privačios mokyklos Apvalaus kvadrato steigėja bei ugdymo vadovė. Mes iki pertraukos įsibėgėjome pokalbėje apie tai, kaip ugdomos ribos, kaip ugdomas alkis vaikų ir kaip alkanas žinių vaikas yra žymiai geresnis moksleivis negu tas, kuris yra ugdomas prievarta. Miela Vilma, noriu dabar paklausti jūs šiek tiek tokių institucinių klausimų. Pradėjome nuo to, kad apie privačią mokyklą žmonės mažai žino ir apskritai tą privatį nuosavybę dažniausiai kelia mums nepasitikėjimą, todėl kad yra pelno siekimas. Man kaip ekonomistė yra aišku, kad be pelno nėra jokio tvarumo. Jeigu tėvai atiduoda vaiką į mokyklą ir nori, kad mokykla būtų ten ir kitą rugsėjį, ir dar kitą rugsėjį, tai žinoma, kad ji turi uždirbti pelną, reikia investuoti, plėstis ir panašiai. Kaip jūs ir tvarkot tą kasdienybę ir kaip susidurėt vat, irgi su tuo mentalitetu?
Iš tiesų, irgi dar vienas mitas, kuris gajus, kad padarysi didžiulį verslą, o ir didžiulius pelnus, uždirbsi didžiulius pinigus švietime. Nėra taip paprasta. Kaip ir daugelyje verslų, kartais, žinoma, nusišypso laimė, kartais, sako, atsirandi šią minutę toje vietoje, kurioje reikia atsirasti. Švietime taip nėra. Švietime iš tiesų tu turi labai daug investuoti laiko, savęs, na ir žinoma, ir savo lėšų. Ir aš specialiai tikrai pasiskaičiavau, pasižiūrėjau, vat šiandieninė situacija, tarkime, mūsų mokykloje, kiek procentų iš 100 imant yra valstybės lėšų, nes taip mes gauname valstybės krepšelio dalį, valstybės savivaldybės, gal sakyčiau, kartu, ir lygiai taip pat, kiek tėvai ir mes, žmonės, kurie steigia įstaiga šitą akcininkai. Tai galiu pasakyti, mano skaičiai rodo taip, kad tėvų ir akcininkų indėlis yra 71%, tai čia vėlgi nuo mėnesio priklauso. Dabar gruodis, tai išlaidų daugiau, ne šventis, šventiniai laikotarpiai. Ir 29% yra valstybės lėšų. Ir tai yra tikrai maža dalis. Palyginus, tarkime, jeigu mes turėtume galimybę, tai tiksliau ne mes, o mūsų tėvai, bet visos Lietuvos, turėtų tokią pat galimybę, kaip yra valstybinėm mokyklom, valstybinėm darželėm, valstybinėm įstaigom, skirtai švietimo, tai turbūt yra ir universitetam, skiriamos lėšos, skaičiuoti lygiai tą patį procentą, kokį gauna vaikas kiekvienas eidamas į valstybinę įstaigą ir tą patį procentą, kurį gauna į švietimo įstaigą. Tai aš manau, kad mūsų tėvai tikrai apsidžiaugtų turėdami galimybę pasirinkti, turėdami krepšelį, kiekvienas vaikas, taip, aš nešuosi kuprinę ant pečių ir aš turiu galimybę eiti į valstybinę įstaigą ir, tarkime, primokėti 100 eurų kas mėnesį ir eiti į privačią įstaigą, nu, sumokėti 200-300 eurų į mėnesį.
O tai tie krepšeliai, jie yra vienodi dabar ar skirtingi? Ar prie krepšelio valstybinės mokyklos dar gauna kažkokį tai?
Taip, yra mokinio krepšelis, kurį gauna visos švietimo įstaigos, tai yra pagrindas, kurio dengiamos darbo užmokestis, dar papildomai šiokios tokios mokinio lėšos, bet tai yra maža dalis, tai yra labai maža dalis, nes didžioji dalis vis tiek valstybinės įstaigos gauna ūkio lėšoms skirtas. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė jį palengvino darželinukų prieš mokyklinukų tėvams naštą ir kas mėnesį mūsų vaikai, mūsų tėvai gauna 120 eurų kompensaciją. Savivaldybė lygiai taip pat myli ir vaikus, ir tėvus, kurie eina ir į valstybinės įstaigas. Ir jie gauna kas mėnesį apie 250 eurų krepšelį.
Tai yra daugiau myli.
Taip, tas daugiau. Ir aš tada, žinot, kartais pagalvoji, kad mes taip pat mokame tuos pačius mokesčius. Gal net ir didesnius mokesčius sumokame, turbūt skirtingai. Kiek uždirbam dar ir nuo to priklauso, kokį darbo užmokestį gaunam. O mūsų vaikai yra skirtingi. Aš tikiu, kad tėvai turėdami galimybę tikrai rinktųsi. Dabar jie yra suvaržyti. Kartais yra iš nevilties, nes tiesiog negauna ar darželio, ar mokyklos. Tikrai nepatenka, nes Vilniuje tai yra problema. Ir jie tada turi skaičiuoti savo finansų šeimos, įsispausti į labai siaurus rėmus ir spręsti tą situaciją. O jeigu jie turėtų galimybę didesnę, tikrai atrištų jaunom šeimoms ypač rankas.
Tai čia turbūt viskas priklauso nuo valstybės prioritetų. Ar prioritetas yra išlaikyti savo valdose tam tikras mokyklas ir, kaip pasakėte, žodį ūkio išlaidos iš karto prieš akys visos problemos susijusios su to ūkio palaikymu ir visas dar galimai išlikęs neefektyvumas. Ar prioritetas visgi yra tikrai finansuoti tikslingai kuo geresnį mokslą tam vaikui ar darželinukui ir tuomet mokyklos iš tiesų galėtų lygiomis sąlygomis teikti kuo geresnę paslaugą, o tėvai galėtų rinktis. Tie, kurie nori mokyklos su aiškiom ribom sąmoningumo ir atsakomybės ugdymu ir disciplina turbūt, taip pat, kuri na, yra svarbi, ypač mūsų laikais, tai jie galėtų rinktis vienokį variantą, na, kiti galėtų galbūt rinktis kitokį variantą, o dabar, kaip suprantu, visgi didesnė turbūt dalis tėvų to pasirinkimo nelabai turi ar nelabai jo gali pasinaudoti.
Jie, didžioji dalis jų neturi. Ir tikrai turi tada rinktis, ką daryti, ar visgi, kaip ir sakiau, įsispausti į labai siaurus rėmus, nes tai pagrindai yra jaunos šeimos, kurios kuria savo gyvenimus, kurios turi paskolas, kuri turi kitus įsipareigojimus. Aš dar noriu priminti, kad nepamirškim, valstybinės įstaigos, pagrindai visos švietimo įstaigos, turi nekilnojamą turtą. Privačio švietimo įstaigos didžioji dalis savo neturi. Jos nuomojasi, arba tada, jeigu jau įsigyja, nors įsigyti nėra taip paprasta, nes reikia uždirbti pakankamai, kad galėtum įsigyti ir pasiimti paskolą tam, nes nu, vis tiek tu investuoji pradžioje į pedagogus, į ugdymą, į ugdymo kokybę.
Taip, o ne įsigyti.
Žinoma, taip, investuoji ir į ūkinę pusę, be abejo, ji yra svari. Ir jeigu mes turėtume galimybę, kaip tėvai, aš pati kaip mama kalbu, aš tikrai su mielu noru pasirinkčiau įstaigą tą, kurią aš tikiu, tikrai galiu pasakyti, kad yra valstybėje valstybinių įstaigų nuostabių, kurios puikiai dirba. Tik į jas patekti irgi nėra lengva. Į jas irgi vyksta konkursai, atrankos. Į privačias kai kurias įstaigas taip pat nėra. Tik tai dar vėlgi yra ta nedrasa, ta baimė, nepasitikėjimas. Kad, kaip ir šnekėjom pradžioje, bus lepunėlis, nieko neišmoks, sėdės savo tinginys įsitaisęs kur nors prie kompiuterio ir viskas. Ne, deja, tikrai norėtųsi labai daugiau iš valstybės dėmesio ne privačioms įstaigoms, ne mums kaip akcininkams, bet mums kaip tėvams.
Taip.
Liaugina.
Tai, kad vaikui būtų taip. Skirti tie pinigai. O sakykit, tie mitai apie jaunąją kartą, kad, na, tai yra, vat, tokie žmonės, nu, labai skirtingi nuo mūsų ir netgi nuo tų, kuriem dabar yra jau 25 metai, kad vat jie, na, nežinau, gal mano klausimas toks, ar visgi nuo ūkdymo taip pat priklauso tos kartos bruožai. Ta prasme, jeigu vat vaikas ūkdomas vat taip sąmoningai prisimdamas atsakomybę už save nuo mažens, ar tikėtina, kad ir tos kartos šleifas bus netoks stiprus?
Tikrai taip, Elena. Vėlgi, grįžkim į kas yra ugdytojai. Tai yra tėvai ir švietimo įstaiga. Taip, mokytojai, aplinka visa. Ir mes labai dažnai užmirštam iš tiesų ir numetam viską mokyklai. Paliekam, ugdykite jūs, tvarkykitės jūs. Mūsų visuomenė, kaip ir sakiau, mėgsta kraštutinumus. Ir arba mes viską leidžiam, arba mes viską draudžiam. Kartos keičiasi, be abejo. Šita karta greičiau veikia, greičiau mato, greičiau reaguoja. Mums reikia prisitaikyti.
Taip.
Tik vėlgi reikia ne kraštutinumais gyventi, o padėti tiems vaikams norėti. Padėti jiems suvokti, kur yra motivacija. Kaip paimti, kad tiksliau išsiaiškinti, ko aš noriu, nes ne visada jie sako, nu, tarkim, grįžta tėvai į namus ir sako, sėdi, nieko nenori. O patys, aha, o ką patys darom? Taip pat sėdim ant sofkutės, arba telefone, arba prie televizoriaus.
Perdegė.
Tai, perdegė. Irgi nuo darbų, nuo visko. Tai aplinka, visuma ir ta bendra bendruomenė mūsų tėvų, mokyklos gali padėti tiem vaikams. Ir tikrai nereikia sakyti, kad niekam tikusi karta. Kiekviena karta mes irgi buvom niekam tikę.
Tai ačiū labai už pasidalinimą. Linkiu jums ir mūsų klausytojams šviesių, viltingų metų. Primenu, kad šiandien svečiavosi Vilma Grigoraitinė, edukologė, darželių Klaužada ir privačios mokyklos Apvalaus kvadrato steigėja ir ugdymo vadovė. O su jumis kalbėjausi aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Tai buvo laida Ekonomika šiandien. Likite su Žinių radiju.